Exodus chapter 5. Ve'achar ba'u Moshe ve'Aharon vayomeru el paro. Ko amar Adonai Elohe Yisrael. Shalach et ami. Ve'yachogu li bamidbar. Vayomer paro. Mi Adonai asher eshma bekolo leshalach et Yisrael. Lo yadati et Adonai, vegam et Yisrael lo ashaleach. Vayomeru Elohe ha'ivrim nikra alenu. Nelecha na derech shaloshet yamim bamidbar. Venizbecha la Adonai Eloheinu, pen yifgaenu badever o vacharev. Vayomer alehem melek Mitzrayim. Lama Moshe v'Aharon taf riu et ha'am mima asav. Lechu lesivlotechem. Vayomer paro, hen rabim ata am ha'aretz. Vehishbatem otam misivlotam. Vayitzav paro bayom hahu et hanogesim ba'am, ve'et shotrav lemor, lo tosifun latet teven la'am lalilbon halevenim kitmol shilshom. Hem yelaku vekoshishu lahem teven. Ve'et matkonet halevenim asher hem osim tumol shishom tasimu alehem. Lo tigreu mimenu ki nirpim hem. Al ken hem tso akim lemor nelcha nizbecha lelohenu. Tikbad ha'avoda al ha'anashim ve'ya'asuba. Ve'al yish'u bediv re shaker. Vayetz'u nogese ha'am ve'shot rav, vayomeru el ha'am lemor, ko amar paro, enenu noten lachem teven. Atem lachu k'chu lachem teven me'asher timtzana. Timtzahu. Ki en nigra me avodat kem davar. Vayafetz ha'am bekol eretz Mitzrayim lekoshesh kash lateven. Vehanogesim atzim lemor kalu ma'ase kem davar yom beyomo ka'asher Bihyot hateven. Vayuku shotre bnei Yisrael asher samu alechem no gese paro lemor. Madua lo kilitem chokkem lilbon kit mol shilshom. Gam tumol gam hayom. Vayavo u shotre bnei Yisrael, vayitzaku el paro lemor, lama ta'ase ko la'avadecha, teven en nitan la'avadecha, ulevenim omerim lanu asu, vehine avadecha mukim, vechatat amecha, vayomer nirpim atem, nirpim, al ken atem omerim nelcha venizbacha l'Adonai. Ve'ata lechu, ivdu ve'teven lo yinaten lachem, ve'tochen levenim titenu. Vayir'u shotrei bnei Yisrael otam bera lemor lo tigre'u milivnechem devar yom beyomo. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט, אשר חיוושתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם לחורגנו. וישוב משה אל אדוני, ויאמר, אדוני, למה הרעות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. הרה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ויד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו.